Татарстан радиосы дулкындарында кешке концерт.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, Россиянең атказанган сәнгатьчелеклесе, Татарстанның халык артисты Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты, татар профессиональ музыкасын үстерүгә күп көч куйган композитор Александр Кличерёв әсәрләреннән төзелгән концертыбызны башлыйбыз. Җитез бию симфоник оркестр башкара. Дирижер, автор Александр Кличерёв. Нуры Арсланов шигыре и Георгий Ибушев җырлый.
Бер парасам тыңлаша Миляуша, Тулугалар, Балар, Миляуша, Узабер, Тиган, Ура,
Туған жерім Татарстан. Гүлшат Зайнашева шиғыры. Эмиль Жәләләтдинов язмасында тапшырабыз. Хатерлау. Виолончельде Гульфира Софина, Райельде Людмила Ахметова Башкара. Thank you. Сез композитор Александр Киличерев әсәрләреннән төзелгән концертын тыңлыйсыз. Ах, җырларым. Ахмет Йөрәкәй шигыре. Илһам Шакиров язмасында тапшырабыз. Тайырга мөмкин түгел. Гөлшат Зәйнәшева шигыре. Разия Тимерханова язмасы.
Oh.
Зиде қыз, бию күйі, баянда Марс Макаров башқарған язма. Тукайга, Махмуд Хусейн шигыры, Хайдар Бегишев башкарган язма. Рус балалайкысы, Нуры Арысланов шиғыры, хор түркіміне қушылып, Тахир Якупов жырлаған язма. Біз композитор Александр Кличерев әсәрлерінен түзілген концерт тапшырдық.